vartiotornin seurassa nyt tapahtuu. Ja tämä otsikko jo sellaisenaan antaa tietysti, että mainitussa lahkossa on tapahtumassa jotakin erikoista ja poikkeavaa juuri nyt. Mennessämme etsimään vastausta tähän kysymykseen ja sitten esityksen loppupuolella katselemaan Jehovan todistajien oppia, niin luokaamme jonkinlaisia puitteita tälle aiheelle katselemalla eräitä tietoja, lähteitä, jotka liittyvät Jehovan todistajiin, taikka niin kuin heistä alussa puhuttiin, russelilaisiin, meidän omassa maassamme. Minun kädessäni on professori Antti J. Pietilän kirja Russelilaisuus. Tämä kirja on kustannettu Werner Söderströmin kautta vuonna 1921, toisin sanoen noin 60 vuotta sitten. Tämän kirjan alkusanassa professori Pietilä kirjoittaa näin. Niiden uskonnollisten lahkojen joukossa, joita parin viimeisen vuosikymmenen kuluessa on ulkomailta maahamme tuotu, on russelilaisuus huomattavimpia. Sen varsinaisen kannattajajoukon suuruus näkyy siitä, että pääsiäisen aikaan 1920 vietettyyn muistoon otti ilmoituksen mukaan osaa noin 900 000 henkeä. No niin, näin oli meidän maassamme 60 vuotta sitten. Miten on tänään? Sanomalehdessä nimeltä Itä-Savo julkaistiin 7. päivänä helmikuuta tänä vuonna 1982 erilaisia poikkeavia uskontoja esittelevässä artikkelisarjassa Jehovan todistajat. Ja tämä suomalaisen sanomalehden artikkeli on otsikoitu sanoilla Jehovan todistajat, maailman suurin saarnaava veljeskunta. Ja nyt meidän oman maamme kohdalla on 60 vuoden aikana tapahtunut seuraavanlainen kehitys. Todetaan, ja Suomessa Jehovan todistajilla on saarnaavia julistajia kaikkiaan noin 14 000. Huomatteko, 60 vuotta sitten osallistui Jehovan todistajien pääsiäisjuhlaan, jossa he nauttivat heidän oppinsa mukaisen ehtoollisen noin 1 000, korkeintaan noin 1 000 ihmistä. Tänä päivänä tällä lahkolla on meidän maassamme 14 000 saarnaavaa julistajaa. Emme me ole tekemisessä, hyvät kuuntelijat, minkä tahansa pienen uususkonnon tai harhaopin kanssa. Me olemme tekemisessä valtavan hengellisen voiman kanssa. Olkoon tämä voima sitten mistä tahansa, ja me tiedämme Raamatun valossa kyllä, ja sinäkin tiedät sen pieni, jos et ole aikaisemmin tiennyt, että tämä henkinen voima tulee helvetin syvyydestä. Mutta me olemme tekemisessä henkisen voiman kanssa, jolla on lisääntyvä, valtava ote ihmissieluihin meidän omassa maassamme. Ja tämän artikkelin alussa todetaan, muuten sanon heti perään, että tämä on nimenomaan Jehovan todistajien oman edustajan antama haastattelu. Tämä on, mitä lehden toimitukseen tulee, hyvin objektiivinen esitys Jehovan todistajista. Tämän alussa todetaan näin. Jehovan todistajat on suurin saarnaava veljeskunta maailmassa. Sillä on 2,4 miljoonaa julistustehtävissä olevaa jäsentä 206 maassa. Ja sillä on 43 000 seurakuntaa. Tekisi vaan mieli kysyä näin, että miten mahtaa olla suomalaisten herätysliikkeiden piirissä, kuinka moni suomalainen esimerkiksi luterilainen herätysliike. Olkoon historia sitten vaikka miten kaukana herännäisyyden tai evankelisuuden juurien luona, voi esittää ja sanoa, meillä on 14 000 evankelioivaa julistajaa. Mutta Jehovan todistajat Suomessa kykenevät tekemään tämän. Kun me katselemme tänä iltana vartiotornin seuraa, siinä tapahtuvia merkillisiä asioita ja vihdoin myöskin Jehovan todistajien oppia Raamatun valossa, niin me teemme sen sitä varten, jotta me voisimme ensinnäkin olla tietoisia kaikesta siitä, mikä on kartettavaa Raamatun valossa. Minä haluan eräänlaisena johdantona lukea kaksi Paavalin sanaa. Toinen Timoteus-kirje, toinen luku, jakeesta 14 jakeeseen 17 alussa. Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä. Jos sinä pyrit jakamaan tämän luetun Paavalin sanan pääkohtiin, niin sinä huomaat, että ensinnäkin Paavali kehottaa meitä julistajina teroittamaan seurakuntalaumaa siitä, että seurakunta ja yksityinen kristitty ei ala kiistellä sellaisten sanojen suhteen, jotka eivät ole miksikään hyödyksi, vaan turmioksi kuuntelijoille. Minä tulen osoittamaan teille Raamatun sanasta, miten Jehovan todistajien koko oppirakennelma on turmioksi sille, joka kuuntelee. Toinen pääkohta tässä tekstissä on tämä. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää ja oikein jakelee totuuden sanaa. Minä otan nämä kaksi piirrettä esille. Nyt jokainen tietää sen, että Jumala odottaa kristityltään, että me kestämme koetukset. Mutta harvemmin pysähdytään ajattelemaan, että Jumala myöskin odottaa, että sinä osaat oikein jakaa totuuden sanan niin oikein, että joku russelilainen ei voi pistää sinun päätäsi pyörälle, vaan sinä tiedät, näin sanoo Herra. Jotta sinä voisit tämän tehdä, niin sinun täytyy tuntea sekä tässä tapauksessa tämän henkivallan oppirakennelma, mutta myöskin Jumalan sanan vastike, vapauttava, pelastava, totuudellinen vastike siihen, mitä tämä harhaoppi opettaa. Ja siksi me emme voi olla käsittelemättä tämmöisiä aiheita. On kysymys siitä, että kolmanneksi me olemme tekemisissä ihmisten kanssa, joiden puhe jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Kun Jehovan todistaja tulee sinun ovellesi, hän on syöpäsairas. Hänen sanansa levittävät syöpää hengenmaailmassa. Sinun ei tarvitse ryhtyä tällaisen Jehovan todistajan kanssa väittelyyn. Se on se, mitä apostoli Paavali sanoo. Mutta sinun täytyy tuntea totuuden sana sillä tavalla, että sinä ensinnäkin tiedät, mihinkä sinä itse uskot. Ja jos Jumala niin johdattaisi, että tuo ihmissielu ei olisi vielä menetetty, että hänet voitaisiin vielä pelastaa, niin kenties sinun kauttasi Jumala voi antaa totuuden sanan, joka vapauttaa tuon jehovalaisen. Mutta hänen sanansa ovat syöpää. Ja toinen Raamatun sana Paavalilta vielä tähän yhteyteen, ja sinä tiedät nämä puitteet, missä me liikumme tänä iltana, on Tiituksen kirjeen 3. luku, jakeet 10 ja 11. Harha oppista ihmistä karta. Varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominut. Joten minä todellakin Jeesuksen Kristuksen nimessä tämän pyhän Raamatun takaa sanon sinulle, kerran kahdesti puhu totuuden sanaa jehovalaiselle, mutta älä missään tapauksessa aloita hänen kanssaan jatkuvia keskusteluja. Hänessä on demoni. Apostoli Paavali ei suinkaan pelkää sitä, että joku kristitty voisi jonkun harhaopin ottaa vastaan sanojen vaikutuksesta, joita hänelle tarjotaan. Mutta apostoli Paavali muualla Raamatun ilmoituksessa antaa meidän ymmärtää, että on kysymys henkivalloista, henkivoimista. Ja jos me emme osaa vastustaa Jumalan sanalla näitä henkivaltoja, niin me olemme vaarassa. Ja sen tähden Paavali sanoo, harhaoppista ihmistä karta, varoita häntä kerran tai kahdesti. Ja sen jälkeen älä ole missään tekemisessä hänen kanssaan. No niin. Nämä ovat ne raamatulliset puitteet, joista me lähdemme liikkeelle. Ja nyt ensinnäkin tähän varsinaiseen otsikkokysymykseen. Mitä Vartiotornin seurassa nyt tapahtuu? Jehovan todistajien piirissä on tapahtunut merkillisiä asioita jo pitemmän aikaa. Näistä kehityksestä on pyritty, mitä jehovalaisiin itseensä tulee, vaikenemaan mahdollisimman pitkälle. Mutta ne, jotka ovat seuranneet läheltä, jotka ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa pystyneet erilaisilla menettelytavoilla pitämään jollakin tavalla kuin kättä valtimolla ja tiedostamaan, mitä tapahtuu siellä Brooklynissa, New Yorkissa, Jehovan todistajien maailman päämajassa, ovat vaistonneet, että tuonne jehovalaisten linnakkeen sisäpuolella tärisee ja vapisee ja järisee ja ei oikein tiedä, miten perustukset siellä kestävät. Itse asiassa voitaisiin kulkea, kuten sanoin, monia vuosia taaksepäin, mutta jotta me olisimme oikein tuoreiden asioiden kanssa heti tekemisissä, niin minä lähden liikkeelle keväästä 1980. Tuohon aikaan nimittäin paljastui, että Brooklynissa, New Yorkissa olevassa päämajassa alkoi olla ei ainoastaan enää sisäistä jännitystä johtoryhmän piirissä, vaan nyt voitiin jo paikallistaa, ketkä olivat ne Jehovan todistajien johtoryhmän jäsenet, jotka sisimmässään alkoivat ei ainoastaan ajatella itsekseen, vaan myöskin lausua ääneen vakavia epäilyksiä sen liikkeen suhteen, jonka johdossa he itse olivat. Ja tämä kysymysmerkki asettelu sijoittui nimittäin niin sanotun writing department, kirjoitusosaston, toisin sanoen sen osaston, joka vastaa Jehovan todistajien painotuotteista, lehdistä, kirjoista. Ja tämän osaston varsinaisista ydintyöntekijöistä löytyi kolme, jotka alkoivat esittää vakavia epäilyjä Jehovan todistajien oppirakeneman suhteen. Yksi näistä kolmesta oli myöskin jäsen Vartiotornin seuran kaikkein korkeimmassa kansainvälisessä hallintoelimessä, nimittäin järjestörakennelmassa on olemassa huipulla presidentti, ja tämän presidentin ympärillä on jotakin sellaista, mikä nimitetään englannin kielellä the governing body of Jehovah's Witnesses, Jehovan todistajien hallintoryhmä. Yksi näistä kolmesta, voisimme sanoa kirjoittajasta, toimittajasta, jotka valmistivat nämä Jehovan todistajien oppijulkaisut kuukaudesta kuukauteen, yksi näistä kuului tähän korkeimpaan hallintoryhmään. Ja nyt nämä kolme henkilöä yhdessä keväällä 1980 esittivät omien painotuotteidensa, jopa omien artikkeleittensa ja kirjojensa suhteen tällaisen julkisen kysymyksen, joka järkytti Jehovan todistajien rakennelmaa. He kysyivät näin: onko meillä olemassa mitään perusteellista ja raamatullista syytä kuvitella, että Jumala todellakin puhuu Vartiotornin julkaisijan kautta maailmalle ja ainoastaan Vartiotornin seuran julkaisujen kautta? Ajatelkaa, miehet kirjoittavat siellä itse näitä tekstejä ja yhtäkkiä heräävät ja esittävät tämän kysymyksen. Ja tähän kysymyksen motivointiin liittyy sitten erilaisia perusteita. Minä ohitan sellaiset perusteet kuin esimerkiksi kysymys organisaatiosta, joka nyt on meitä vähemmän kiinnostava. Ilmeni vain, että Jehovan todistajien perustajan Russellin kaikki opit siitä, miten ei saa organisoida järjestöä, on ohitettu. Ja Jehovan todistajien liike on organisoitu täsmälleen sillä tavalla, kuin sen perustaja Russell sanoi nimenomaan saatanan organisoivan omat uskontojärjestelmänsä. No nämä ovat ehkä meitä vähemmän kiinnostavia asioita, mutta sen sijaan erittäin tärkeä on muun muassa seuraava esitys. Nämä kolme kirjoittavan osaston edustajaa, joista yksi siis kuului tähän korkeimpaan hallintoelimeen, esittivät Jehovan todistajien opetusten suhteen tällaisen kysymyksen. Ja nyt minä mainitsen niitä varten, jotka ovat kiinnostuneita dokumenttien nimistä, että näiden kolmen herrasmiehen tunnustuskirjoitukset on luettavissa kirjassa nimeltä What Happened at the World Headquarters of Jehovah's Witnesses in the Spring of 1980? Mitä tapahtui Jehovan todistajien maailman päämajassa keväällä 1980? Ja tämä kirja on tilattavissa osoitteella Randall Waters, Drover CP258, Manhattan Beach, California. Kasettia kuunnellen tämä on helposti kirjoittaa paperille ja tilata tämä kirja, jos tämä kiinnostaa jotakuta. Mutta tässä kirjassa on näiden henkilöiden omat lausunnot. No niin, nämä kolme henkilöä, jotka joutuivat kirjoittamaan näitä vartiotornin julkaisuja, totesivat, että joka vuosi Jehovan todistajien oppi muuttuu. He totesivat, että Jehovan todistajien totuus ei ole koskaan vanhempi kuin edellinen vartiotornilehti. Ja huomatkaa, he itse kirjoittivat artikkelit tähän lehteen. Ja he esittävät tällaisen kysymyksen, onko mahdollista, että totuus, joka julkaistiin edellisessä lehdessä, muka Jumalan ehdottomana totuutena, muuttuu seuraavassa kuukaudessa. Ja jälleen seuraavassa kuukaudessa. Ja jälleen seuraavassa kuukaudessa. Eikö itse asiassa pitäisi tunnustaa, ja minä lainaan heidän sanojansa, eikö itse asiassa pitäisi tunnustaa, että Jehovan todistajien totuus on valhe. Sillä se, mikä sanotaan totuudeksi tänään, ja jota lukematon joukko ihmisiä eri puolilla maapalloa seuraa, on totuutta vain siihen saakka, kunnes tulee uusi muutettu totuus. Jumala ei muutu. Totuus on ehdoton, mutta ihmisvalheita joudutaan paikkailemaan. Tällaisen totuuskysymyksen ääressä alkoi siis tämä vartiotorniseuran rakennelman järiseminen vuonna 1980 keväällä. No niin, sitten toinen alue, joka tulee esiin myöskin näissä kysymysmerkki- ja huutomerkkitilanteissa, oli vuosi 1975. Kuinka monet teistä muistatte, mitä piti tapahtua 1975 Jehovan todistajien mukaan? 1000-vuotinen valtakunta piti silloin tulla perustetuksi maan päälle. Nyt helmikuussa 1972 minun ja perheeni koti oli Helsingin Vuosaaressa. Vuosaaressa oli ainakin siihen aikaan, ja tapana, kenties vieläkin näin tapahtuu, jakaa ilmaiseksi postiluukuista Vuosaari-nimistä lehteä. Tässä Vuosaari-lehdessä helmikuussa 1972 kerrottiin Mäkelän rinteen yhteiskoulussa perjantaina 18. päivä helmikuuta 1972 pidetystä Jehovan todistajan aluekonventista. Nyt tämä oli Jehovan todistajien oma uutinen. Tämä ei ollut jonkun liikkeen vastustajan reportaasi, vaan tämä oli Jehovan todistajien itsensä lehteen antama uutinen. Kuulkaa, mitä siinä kerrotaan. Aluksi yleisöä kehotettiin kiinnittämään vakavaa huomiota vuoteen 1975, jolloin Raamatun ajanlaskun mukaan päättyy ihmiskunnan historian 6000 vuosi, ja jonka jälkeen alkaa uusi asianjärjestys, Kristuksen hallitsema ja 1000-vuotiskausi. Jumalan valtakunta tuo ihmiselle todellisen rauhan ja elämän tämän vuosikymmenen puolivälissä, 1975. Konventtia olivat kuuntelemassa 1156 ihmistä. Nyt tämän leikkeen vierelle olen 10 vuotta sitten liimannut muutamia muita leikekappaleita ja kirjoittanut huomioita. Esimerkiksi tässä on Herätkää lehdestä joulukuun 8. päivänä 1968 vartiotornin seuran Brooklynin korkeimman johdon piirtämä kartta, joka osoittaa, että 6000 ihmisen vuotta päättyy 1975 hyvin tarkkaan aikamääräiseen. No, vuosi 1975 tuli ja meni, ja minusta ihan tuntuu siltä, että ei ole vieläkään tuovuotinen valtakunta tullut. Päinvastoin. Tämä vuosi 1975 vaikutti kuitenkin sen, että Jehovan todistajien korkean johdon piirissä tajuttiin, että nyt on pidettävä huolta siitä, että ihmiset eivät pääse uskomaan vapaasti mihin tahansa, kaikkein vähiten objektiiviseen totuuteen. Ja niinpä tässä minun kädessäni on ruotsalaisen vartiotornin leike. Muuten sama on julkaistu eri puolilla maapalloa myöskin Suomessa, mutta sattumalta olin tuolla Ruotsissa ja otin tuon lehden Ruotsista mukaan. Ensimmäinen päivä tammikuuta 1977. Tämä liike ilmoittaa, että kaikki kysymykset ja väittelyt vuoden 1975 suhteen, ne on lakkautettava. Ja ihminen voi pelastua ainoastaan, jos hän tunnustaa, että Jehova on hänen isänsä ja vartiotorni seura on hänen äitinsä. Ja jokainen, joka ei tätä tee, joutuu eroon tästä liikkeestä ja hänet tuomitaan. No niin, nämä kolme mainittua henkilöä tekivät täsmälleen tämän. He alkoivat itse ajatella ja he alkoivat tulla siihen johtopäätökseen, että totuus ei ole tällainen valherakennelma, vaan totuus on jotakin muuta. Ja nyt minulla on tässä edessäni valokopio, joka osoittaa, että kun nämä kolme niin sanottua kapinoivaa vartiotorniliikkeen huipussa ollutta henkilöä tuomittiin Jehovan todistajien presidentin toimesta ja muun johtoryhmän toimesta 29. päivä toukokuuta 1980, niin tuomioperusteina olivat seuraavat kaksi asiaa. Ensinnäkin, nämä kolme johtoryhmän jäsentä uskalsivat asettaa epäilyksen kohteeksi Jehovan todistajien rakennelman. Ja toiseksi, he uskalsivat asettaa Raamatun ja Jeesuksen Kristuksen persoonan yläpuolelle vartiotorniseuran. Lainaus sanottu. Nyt tämä on mustaa valkoisella ymmärrettävä. Joten kukaan, joka uskaltaa asettaa Raamatun tai Jeesuksen yläpuolelle jehovalaisten rakennelman, ei voi pysyä tuon liikkeen sisällä. Tämä on hyvä muistaa. Tämä on heidän oma tunnustuksensa, joka on annettu tässä erokirjassa pannaan julistamisessa, joka on lausuttu tuolla päivämäärällä näille mainituille henkilöille. Tässä kolmikkoryhmässä on henkilö nimeltä Waters, ja hän kertoo sitten, mitä tapahtui hänen elämässään tämän pannaan julistamisen jälkeen. Minä luen tästä kirjasta otetun sivun erästä pientä katkelmaa. Kun olin saanut tämän erokirjan Jehovan todistajien organisaatiosta, minulla ei ollut mitään muuta jäljellä kuin yritys rukoilla Jeesusta samassa hengessä kuin Stefanus rukoili häntä. Minä pyysin anteeksi sitä, että olin elänyt hänelle vieraana, ja pyysin häntä tulemaan minun sydämeeni ja täyttämään minut pyhällä hengellä, ja hän teki tämän. Koskaan aikaisemmin koko elämässäni en ollut kokenut sellaista iloa ja onnea kuin nyt, kun henki todisti minun sydämessäni, että Jeesus on Jumala ja että häntä tulee palvoa. Hänen suloinen läsnäolonsa täytti minut, sen sisäisen tyhjyyden, jota minun korkea asemani vartiotorniseuran huipulla ei ollut koskaan voinut täyttää. Ja pyhä henki teki minusta elävän kristityn. Eikö se ole ihmeinen todistus? Joten tämä osoittakoon meille, että Jumalalla voi olla jossakin kohtaamistilanteessa, kun joku jehovalainen tulee sinua käännyttämään, Jumalalla voi olla varattuna raamatullisessa merkityksessä jokin vapauttava sana sinulta hänelle. Jos tämä on asia, niin Pyhä Henki ilmoittaa sen sinulle. Hän avaa olosuhteet, hän järjestää puitteet, missä sinä puhut. Mutta muista, mitä totesimme alussa, muista keskustelukuvioista heidän kanssaan. No niin, kun tämä on todettu keväästä 1980, niin ei ole suinkaan vielä käsitelty lähestulkoonkaan kokonaisuudessaan, mitä Jehovan todistajien huippurakennelmassa todella tapahtuu. Voisimme mennä Kanadaan ja kertoa, miten vuonna 1980 ja myöskin 81 eräät huomattavassa asemassa olevat Kanadan Jehovan todistajien liikkeen johtohenkilöt, laskettuansa raamatun kronologioita ja tutkittuaan historiallisia lähteitä, ovat huomanneet, että sellaiset Jehovan todistajille elämän ja kuoleman tärkeät vuosiluvut kuin esimerkiksi 539 ennen Kristusta ja eräät muut vastaavat vuosiluvut. Minä nyt menen tähän oppirakenemaan tässä yhteydessä vielä enempää, mutta mainitsen tämän vuosiluvun. Nämä vuosiluvut, joiden varassa pysyy pystyssä tai kaatuu russelilaisuuden opetukset raamatun profeetallisesta kronologiasta, olivat kaikki valheellisen tiedonvaraan rakennettu. Toisin sanoen, astronomisesti on voitu todistaa, että määrätyt tapahtumat eivät tapahtuneetkaan niinä vuosina, kuin herra Russell kuvitteli viime vuosisadan puolella. Onko mahdollista, että Jumalan henki voisi antaa virheellisiä aikatietoja ja suinkaan? Joten nämä kronologiset kysymykset vaikuttivat siihen, että kuten sanoin, Kanadan puolella tapahtui myöskin vastaavanlainen järjestys Jehovan todistajien rakennelmassa. Mutta siinäkään oli vielä kaikki. Tämä jatkuu koko ajan. Tiedättekö, että niinkin tuoreesti kuin tämän vuoden alussa, niin Jehovan todistajien rakennelmassa todella perustukset järisivät. Raymond Frantz on Jehovan todistajien tämänhetkisen ylijohtajan, presidentin, Fredrik Frantzin veljenpoika. Nimi oli siis Raymond Frantz. Raymond Frantz ensinnäkin istui Brooklynissa, New Yorkissa, vartiotornin seuran päämajassa. Hän oli 20 vuotta ollut Karibian meren alueella johtoasemissa tässä liikkeessä, ja hän oli 70-luvulla tällaisena Jehovan todistajien suurlähettiläänä matkustanut yli 50 maassa ja puhunut suurissa konventeissa sadoille tuhansille ihmisille yhteensä, mikä on vartiotornin sanoma juuri nyt. Hän oli myöskin 11 vuotta istunut vartiotornin seuran aikaisemmin mainitussa korkeimmassa hallintoelimessä. Ja muistakaa, että hänen isänsä veli on Jehovan todistajien korkein johtaja. Nyt tämä mies, joka on itse kirjoittanut oppikirjoja siitä, mitenkä jehovalaisen kronologian mukaisesti raamatun profetioita tulee selittää, tämä mies alkoi miettiä, onko todellakin niin kuin häntä on opetettu kirjoittamaan ja puhumaan. Ja sitten hän huomasi yhtäkkiä, kun hän kirjoitti uutta kirjaansa. Hän oli silloin vielä, ymmärrätte, Jehovan todistajien korkeasti kunnioittama henkilö. Hän huomasi yhtäkkiä, mitä hän kirjoittaa. Hän on kirjoittamassa tekstiä, jossa hän sanoo, että jokainen sellainen ihminen, joka lukee raamattuansa yksin, ilman, että hänen raamatun lukunsa on vartiotorniseuran ohjaama, ja yrittää itseksensä selvittää, mitä raamattu sanoo, tämä ihminen on pahasta perkeleestä. Ja hän sanoo näin, että kun hän kirjoitti näitä sanoja, joita hän oli toistanut ehkä satoja tuhansia kertoja aikaisemmin, koska näin Jehovan todistajat opettavat, niin yhtäkkiä Pyhä Henki kouraisi häntä. Ja hän sanoi, hän tunsi, miten oikein noin hänen sisimmässään Jumala asetti kuin sormensa hänen sydämellensä ja sanoi, voitko sinä kirjoittaa näin, kun sinä tiedät, että näin ei ole. Ja tästä alkoi tämän liikkeen huipulla olevan ihmisen sisäinen kamppailu. Ja vihdoin tapahtui niin, että hän alkoi siellä johtoryhmän piirissä aivan selvästi osoittaa merkkejä itsenäisestä ajattelusta. Johtoryhmä asetti hänet kuulusteltavaksi. Esimerkiksi hänet suljettiin huoneisiin. Hän ei saanut syödä, hän ei saanut puhua kenenkään kanssa. Hän sai vaihtaa vaimonsa kanssa muutamia sanoja ovien lävitse. Hän ei saanut tavata ketään. Hänen täytyi istua pimeydessä. Hänelle annettiin vettä muutama lasillinen päivässä. Ja tuossa tilassa hänen piti jatkuvasti vastata, onko hän valmis tekemään parannusta siitä, että hän on noussut vartiotornin seuraavasta. Tämä tapahtui Brooklynissa. Ja sitten, kun mikään ei auttanut, kun totuus oli kuin suuri virta, joka vaatimalla vaati päästä vapaaksi, niin hän vihdoin kirjaimellisesti karkasi Brooklynista. Kun hän pääsi ulos jonkun tällaisen kuulustelun yhteydessä, niin hän otti ja lähti tuosta talosta. Se on muuten kuin valtava tehdas siellä joen toisella puolella Manhattanin saarta vastaan. Hän pakeni sieltä. Ja sitten hän löysi erään ihmisen, jonka hän muisti menneisyydestään, joka otti hänet hoiviinsa, vei hänet Amerikan etelävaltioihin ja kätki hänet sinne. Ajatelkaa, hänet kirjaimellisesti piti kätkeä jehovalaisilta. Koska nämä yrittivät kiinnapata hänet tavalla tai toisella, voidakseen vaikuttaa siihen, että hänet joko aivo pestään tai hänet henkisesti murskataan, jotta tämä mies, joka on presidentin veljen poika, ei paljastaisi totuutta jehovalaisesta. Ja siinä samalla ilmoitettiin, että jos joku Jehovan todistajien jäsen puhuu tämän miehen kanssa, tai lukee mitään, mitä hän kirjoittaa, tai edes ajattelee tarpeettoman pitkään hänen nimeänsä, niin tämä ihminen on menettänyt kaikki osuudet Jehovan valtakunnassa. Ainoa henkilö, jonka sallittiin edelleen pitävän yhteyttä häneen, oli hänen vaimonsa. Nyt huomatkaa, tämä Raymond Frantz ei ole tänä päivänä kristitty. Hän ei ole kokenut sitä, mitä nämä toiset henkilöt kokivat. Hän edelleen uskoo, että jehovalaisen liikkeen pohjalla on jotakin aitoa ja totuudellista. Mutta hän sanoo, että se, mitä Jehovan todistajat tänään ovat, on saatanan valhe. Hän on murskattu mies monella tavalla tänään. Hän antoi haastattelun vuoden alussa maailman suurimmalle uutislehdelle Timelle. Ja hän kertoi siinä muun muassa, että 10 vuoden aikana, itse asiassa 7 vuoden aikana, hän näki tilastot ja hän tiesi, että yli 1 000 000 jehovalaista on jättänyt vartiotornin seuran viimeisen 7 vuoden aikana. Koettuaan sen pettymyksen, jota vuosi 1975 merkitsi. Nämä ovat muutamia esimerkkejä siitä, mitä vartiotornin seurassa nyt parasta aikaa tapahtuu. Minä voisin kertoa teille itse asiassa 10 tällaisia kertomuksia, mutta ette ole tulleet pelkästään kuulemaan näitä kertomuksia, mutta minä olen varma siitä, että nämä nimet, nämä liikkeen huipulta otetut esimerkit, riittävät osoittamaan teille, että todellakin tämän kauhistuttavan harhaopin, tämän demonisen liikkeen piirissä Jumalan kiitos tapahtuu tällä hetkellä perustusten järkkymistä. Ja minä näen, että tässäkin on jollakin tavalla suorastaan kuin ajan merkki. Sillä te osoittaa meille, että Jumala on tekemässä viimeistä pelastavaa tekoansa. Ja jos mahdollista, niin nekin, jotka sieltä Jehovan todistajien liikkeestä voidaan pelastaa kuin palavat kekäleet. Niin nämäkin ovat nyt kutsuttuja ja vedettyjä. Pitäkäämme tämä mielessä nyt ja katsokaamme seuraavaksi Raamatun valossa sekä tämän liikkeen syntyä, sen rakennetta ja sen eräitä perustavaa laatua olevia epäraamatullisia harhaoppia. Jehovan todistajien alku voidaan kirjata vuosiluvulle 1874. 1874. Se, mitä me tänään nimitämme Jehovan todistajien liikkeeksi, vartiotornin seuraksi, se on kulkenut erilaisten nimikehitysten lävitse. Ja näistä nimistä muutamia on myöskin suomalaisen historian aikana käytetty. Liike alkoi nimellä Millennial Dawn, voisimme sanoa näin 1000-vuotisen valtakunnan aamun koitto. Se oli tämän russellilaisen liikkeen ensimmäinen nimi. Ja sitten siitä eteenpäin se vaihtoi nimeänsä useamman kerran hyvin useasti, tai sanotaan näin, hyvin useasti ei ole tapahtunut johtajien muutoksia, koska yksi elää elämänsä loppuun yleensä. Mutta kun Russell kuoli ja Rutherford tuli paikalle, niin silloin muun muassa liikkeen nimi jälleen vaihtui. No niin, mitä tulee tähän nimeen Russell? Russell, jos haluamme nyt Jukka sanolla vieraskielisen. Niin hänestä on syytä sanoa muutama sana ennen kuin menemme tämän liikkeen rakenteessa eteenpäin. Tämä liikkeen perustaja Russell oli esonimiltään Charles Taze. Charles Taze Russell. Häntä on nimetty raamatullisen kirkkohistorian kirjoittajien toimesta ja tällä tavalla Kristuksen seurakunnan tragedia. Toisin sanoen, hänen elämänsä on sellaisenaan kuin murhenäytelmä, kuin monumentti siitä, mitä tragediaa voi mahtua kristillisen kirkon valtapiiriin, kun raitista raamatullista opetusta ja elävää kristillisyyttä ei harjoiteta kristikunnan piirissä, ei sen enempää kodissa, minkä lapsi syntyy, kuin niissä kirkoissa, joissa tämä lapsi käy. Ja Charles Taze Russell syntyi nimittäin hyvin hurskaaseen kotiin, mutta tässä hurskaassa kodissa, niin näin faktat ja historia osoittaa, ei katsottu, että vanhemmilla tarvitsi olla mitään vastuuta lapsen hengellisestä kasvattamisesta. Vanhemmat ajattelivat, että kun vuodet kuluvat, niin kyllä Herra sitten hoitaa asiat ja lapsi tulee uskoon. No tämä nuori poikainen Charles Taze Russell, kun hän kasvoi tässä kodissa, hän kuuli hengellisiä asioita, mutta kukaan ei todellakaan välittänyt syvällisesti tulla hänen sydäntänsä lähelle ja selvittää muun muassa syntiongelmaa. Tämä Charles Taze Russell poikasena, hän sai järkyttävän helvettipelon sydämensä. Hän pelkäsi joutumansa kadotukseen, eikä hän tiennyt, kukaan ei kertonut hänelle, miten hän voi pelastua helvetistä. Hän joutui elämään sellaisten kirkkokuntien ja seurakuntien vaikutuspiirissä, jotka olivat liberalisoineet teologiansa. Hän joutui kuulemaan julistusta, jossa saarnattiin sosiaalista evankeliumia ja puhuttiin maailman parantumisesta ja monesta muusta asiasta, mutta kukaan niissä seurakunnissa, missä tämä poikainen kävi, vielä nuorukaisemmekin, kukaan näissä kirkoissa ei saarnanut, miten ihminen voi vapautua synnistä ja helvetistä. Ja tämä kadotuksen pelko vaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi, ja vihdoin tämän miehen tielle tulee entinen kristitty, niin sanottu luopio, jos voimme käyttää tuommoista termiä, joka on itse ilmeisesti joskus ollut jopa evankeliumin julistaja, mutta tämä henkilö kohtaa Charles Taze Russellin ja vakuuttaa hänelle erilaisin järkiperäisin syyn, ettei mitään helvetin kadotusta ole olemassakaan. Ja nuori Charles Taze Russell imee kuin pesusieni nämä sanat. Ja hän vapautuu kadotuksen pelosta. No sitten kehitys jatkuu. Hän alkaa harrastella uskonnollisia alueita. Muun muassa professori Pietilä kirjassaan Russellilaisuus kertoo hyvin mielenkiintoisesti, mitenkä Charles Taze Russell joutui useaan otteeseen tekemisiin adventistien kanssa. On hyvin mielenkiintoista huomata, että Jehovan todistajien liikkeen perustaja sai ensimmäiset uskonnolliset harhaopit adventistien piiristä. Joten jäljet johtavat, niin kuin on tapana sanoa, syltytehtaaseen. Tämän liikkeen kautta Charles Taze Russell myöskin alkoi rakentaa hyvin eriskummallista oppirakennelmaa Jeesuksen paluun totuudesta. Nimittäin vuonna 1876 joku adventisti nimeltä Barbour, The Herald of the Morning, aamun sanansaattaja, lehden toimittaja, selvitti Russellille, että Jeesuksen tulemus oli jo tapahtunut tosiasi. Ja se muutti kokonaan tämän Russellin muutenkin jo metsään menneen mielen, mitä tulee raamatun totuuksiin muun muassa kuolemanjälkeisestä elämästä. Ja näin sitten tämä hänen perustamansa liike, se alkoi kasvaa, se alkoi pienien raamattua tutkivien ryhmien puitteissa. ja se alkoi kasvaa liikkeeksi. Ja sitten tuossa kasvuvaiheessa niin se sai eräitä hyvin eriskummallisia piirteitä. Muuten Charles Taze Russell osasi kyllä markkinoida liikettään ja samalla myöskin pitää sitä elossakin aika merkillisillä tavoilla. Eräs historiallinen tosiasia, mistä löytyi oikein lehti-ilmoitukset vahvistamassa tämän, on se, että Russell myi ihmevehnää. Ihmevehnä. Hinta oli monikymmenkertainen, mutta nämä vehnäjyvät, kun ne sitten siemenvilänä käytettiin, niiden piti tuottaa 5 kertaa suuremman sadon kuin mikä tahansa muu tavallinen vehnäjyvä kylvettynä. Tämmöisten kautta hän hankki rikkauksia ja monien muiden kanavien kautta, jolla sitten hän piti harhaoppiansa liikkeellä. Jossakin vaiheessa hänen vaimonsa otti hänestä eron. Ja vaikka Russell tunnustikin oikeuden edessä tähän avioeroon johtaneet syyt, niin hän piti samalla huolta siitä, että kaikki hänen omaisuutensa, mitä oli aika paljon, niin siirrettiin ja rekisteröitiin amerikkalaisten yritysten muotoon. Ja hänestä tuli itsestään aivan rutiköyhä ressukka, niin köyhä, että hän ei koskaan kyennyt maksamaan kurjuudessa elävälle entiselle vaimonensa yhtään dollaria tuollaista, mitä se raha nyt on, tiedätte, kun annetaan. Elatusmaksuja niin. Mutta sen sijaan hän itse eli tämän järjestönsä upeissa asunnoissa ja palatseissa ja puitteissa, mutta kun sitten vaadittiin tälle erossa olevalle vaimolle elatusmaksuja, niin hän pystyi näyttämään oikeudessa, niin olen rutiköyhä edes en omista vaatteita, mitä minä kannan päälläni. Joten tämänkaltainen herrasmies oli tämän liikkeen perustaja. Kun Russell kuoli, niin hänen kuolemansa yhteydessä, hän kuoli muuten 1916, hänen kuolemansa yhteydessä entinen tuomari Joseph Franklin Rutherford, josta tuli sitten hänen seuraajansa liikkeen johdossa, sanoi, ja minä lainaan hänen puhettansa: tämä mies, sinä päivänä kun Kristuksen seurakunnan historia on täysin kirjoitettu, paljastuu istuvaksi pyhän Paavalin rinnalla, uskon näyttämällä. Hän on suuren mestarin evankeliumin toiseksi suurin julistaja Paavalin jälkeen. No nyt muuten samassa hautauspuheessa, niin tuomari Rutherford sanoi näin: meidän rakas veljemme ei nuku kuolemassa, vaan hänet on kuoleman hetkellä silmänräpäyksessä muutettu inhimillisestä jumalalliseen luontoon, ja nyt hän on ikuisesti Herran luona. Huomatkaa, jehovalaiset opettavat, että kun ihminen kuolee, siinähän on, häntä ei ole. Mutta mitä tuli herra Russelliin, niin Rutherford hänen seuraajansa noin silmän käännöllä, niin siirsi tämän yhden ihmisen kuolemattomuuteen ja jumalisuuteen sisälle. Ja siellä hän on nyt muka Jeesuksen rinnalla. No niin, mitä tulee sitten tämän liikkeen jatkoon Rutherfordin aikana, niin monet ongelmat tulivat. Vuonna 1925 piti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin palata takaisin perustamaan Jumalan valtakunta maan päälle. No he eivät tulleet sinä vuonna, mutta Rutherford selvisi tavalla tai toisella tästä tilanteesta. Ja näin on Jehovan todistajien harhaoppi historia jatkunut tähän päivään saakka. Kun me katselemme sitä, mitä Raamatun valossa näemme ja ymmärrämme olevan vartiotorniseuran varsinaista sieluja tuhoavaan harhaan, niin me lähdemme tietysti liikkeelle siitä, mistä jokaisen uskonnollisen liikkeen kohdalla täytyy lähteä liikkeelle, nimittäin mitä itse kukin liike opettaa Jumalasta. Ilman Jumalaa ei ole mitään syytä olla uskonnollisia tai ylläpitää mitään uskonnollista liikettä, joten me lähdemme nyt katselemaan, mikä on Jehovan todistajien oppi Jumalasta. Lähtekäämme liikkeelle ensinnäkin siitä raamatullisesta näkemyksestä, ja minä näytän sen pian Raamatun sanalla, että me uskomme kristittyinä kolmiyhteiseen Jumalaan. Nyt kuka tahansa joutuu tekemisiin Jehovan todistajien kanssa, niin ennen pitkään hän kuulee luonnollisesti, että jehovalaiset eivät usko niin sanottuun kolminaisuusoppiin. Olen ottanut vielä kerran käteeni tämän Itä-Savon lehtileikkeen, ja täällä on väliotsikko, mihin Jehovan todistajat eivät usko. Kuunnakaapas, mihin he eivät usko. Jehovan todistajat eivät usko kolminaisuusoppiin, siihen, että Isä, Poika ja Pyhä Henki voisi olla myös yksi persoona. He eivät myöskään usko helvetin tuleen, siihen, että Jumala, joka on rakkaus ja on lähettänyt poikansa ihmiskunnan lunnaiksi, voisi rangaista ihmistä kuoleman jälkeisellä, iankaikkisella kiirastulella. He eivät myöskään usko sielun kuolemattomuus oppiin, ja näin edelleen, ja ja näin edelleen. Mutta me lähdemme liikkeelle tästä kolminaisuusopista. Jehovalaiset eivät siis usko, että Raamatun jumaluus on kolmiyhteinen Jumala. Minulla on tässä edessäni valokopio, joka on otettu Russellin kirjasta, kuusiosainen peruskirjasarja, Studies in the Scriptures, löytynee myöskin suomen kielellä, mutta minulla on halussani englanninkielinen alkuperäisteossarja. Tässä teoksessa sivulla 166 on tällainen toteamus. Tämä näkemys, nimittäin oppi kolmiyhteisestä Jumalasta, sopii hyvin pimeään keskiaikaan, joka juuri syntyi, siis tämä aikakausi, kaikki ne kauheukseneen, tämän opin vaikutuksesta. Näin siis Russell. No niin, miten tänään? Minulla on kädessäni pieni kirjanen. Se on sen verran suppea, että se mahtui kokonaan minun laukkuuni. Totuus, joka johtaa ikuiseen elämään. Voisimme sanoa näin raamatullisesti, valhe, joka johtaa ikuiseen helvettiin. Se on tämä kirja. Mutta tämä on Jehovan todistajien kirja, ja tämän kirjan sivuilta minä tulen muutamia kertoja jotakin lukemaan teille. Nyt katsokaamme, mitä tämä kirja esittää kolminaisuusopista. Sivulla 22 on tällainen kysymys, onko Jumala kolmiyhteinen? Ja sitten esitetään sivulta, että Jumala ei ole kolmiyhteinen. Ja tämän todistuksena on muun muassa seuraavalaisia lausahduksia. Maan päällä ollessaan Jeesus ei varmastikaan ollut yhdenvertainen isänsä kanssa. Sitten puhutaan pyhästä hengestä. Olemme jo nähneet, ettei pyhä henki, niin sanottu kolminaisuuden kolmas persoona, ole persoona, vaan Jumalan toimiva voima. Ja sivulla 25. Mitä nämä tosiasiat siis osoittavat kolminaisuudesta? Raamatussa ei ole tällaista sanaa enempää kuin tällaista ajatustakaan. Tämä oppi ei ole peräisin Jumalasta. Joten Jehovan todistajan väitteen mukaisesti ei ole olemassa Jumalaa, joka kolmiyhteisenä isä, poika ja pyhä henki kolminaisuutena esimerkiksi monikossa puhuisi meille. Joten minkä me raamattu? Tarpeeksi paljon tätä kadotukseen vievää sanaa tässä on jo luettu, minkä me raamattu? Lähtekäämme liikkeelle alusta. Ensimmäinen Mooses 1, jae 26. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Väittäkö, että Jehovan todistajat mitä tahansa, niin siitä ei pääse ylitse eikä ympäri, että myöskin alkukielellä on monikkomuoto. Kun Raamatussa puhutaan muun muassa Elohimista, niin tämä hebrean kielen tuntijalle on hyvin mielenkiintoinen ja selvä asia, sillä päätä on monikkopäätä. Monikkopäätä. Elohim. Monikkopäätä. No niin. Ensimmäinen Mooses 11 ja 7. Jumala puhuu. Tämä luku, niin kuin ehkä muistatte ja tiedätte, liittyy Baabelin torniin. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä. Jumaluus puhuu monikossa. Menemme eteenpäin. Jesaja 6, jae 8. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Tämä on vanhaa testamenttia, mutta mennään uuteen testamenttiin, niin me todella ilman mitään epäilystä näemme, mitenkä meidän kristillinen, hebrealaiskristillinen jumalakäsityksemme todellakin perustuu kolmiyhteiseen Jumalaan. Matteus 3, jakeet 16 ja 17, kun Jeesus oli kastettu. Kuka siinä on? Siinä on ensimmäinen nyt mainittava persona. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä. Ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Siinä on toinen persona. Nyt minä en siis puhu kolminaisuuden järjestyksestä, vaan luettele vain persoonan. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielestäni. Kaikki tämä tapahtuu samana hetkenä. Tuossa on Jeesus, kolmiyhteisen Jumalan toinen persona veressä. Kolmas persona pyhähenki laskeutuu kuin kyyhky taivaasta. Ja kun tämä kyyhkyn muodossa tuleva pyhähenki on jo laskeutumassa tai on jo ehkä Jeesuksen päällä, niin ääni taivaasta puhuu, tämä on minun rakas poika. Nyt minä en ymmärrä, miten tästä kuvauksesta voidaan löytää yksi jumalisuus tai kaksi jumalisuus. Yksinäisyys tai kaksinaisuus. Minä vain näen edessäni jumaluuden, joka rakentuu kolmen persoonan yhden Jumalan salaisuuden muotoon. Isä, poika ja pyhä henki. Mutta menkäämme eteenpäin. Matteus 28. Matteus 28, jae 19. Jeesuksen lähetyskäsky. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Näin me voisimme jatkaa eteenpäin Raamatun sanassa ja löytää lukuisia viittauksia siitä, mistä on kysymys Raamatun jumaluskuvan kohdalla. Nyt me näemme, mitä Jehovan todistajiin tulee. Niin he riistävät ensinnäkin pyhältä hengeltä hänen persoonallisen olemuksensa. Pyhästä hengestä tehdään, kuten heidän oma tekstinsä sanoo, Jumalan toimiva voima. Jokin epäpersonaton voima. Ei se ole ihme, että tällaisen opin rakenneman puitteissa kaiken maailman riivaajat sitten pääsevät tulemaan näihin ihmisiin sisään. Sillä he etsivät vain jotakin voimaa, kun he etsivät pyhää henkeä. Ja sitten tällaista voimaa etsivän ihmisen siinpäin voi tulla mitä tahansa. Minkäämme tähän Jeesuksen persoonaan seuraavaksi, mitä he opettavat Jeesuksesta. Otan käteeni jälleen tämän totuus, joka johtaa ikuisen elämään kirjan, ja avaan sitä sivut 47 ja 8. Ja siellä kysytään näin, tiedätkö, että Jeesus oli elänyt kirkkaudessa jo kauan ennen kuin hän syntyi ihmiseksi tänne maan päälle? Hän oli elänyt kauan, mutta huomatkaa, hän ei ole ikuinen. Raamattu ilmoittaa meille, että hän on Jumalan esikoispoika. Se merkitsee sitä, että hänet luotiin ennen Jumalan perheen muita poikia. Ja näin edelleen. Sivu 48. Tämä teksti jatkuu. Minä tulen sinne hetken kuluttua. Nyt hyvät kuuntelijat. Samainen Russell kirjasarjansa osassa 5. Sivulla 84 Studies in the Scripture kirjoittaa näin, ja minä käännän suoraan englannin kieleltä. Jeesus, meidän lunastajamme, tunnettiin yhtenä Jumalana. Nyt ymmärtäkää oikein. Hänet tunnettiin yhtenä monista jumalista. Hän oli enkelien päällikkö. Seuraava isästä, ja hänet tunnettiin arkkienkelinä. Ja tiedättekö, mikä tämä oppi johtaa? Russell kirjoittaa kirjassa Creation, luomisteko, sivut 18 ja 53. Isä Jumala loi Jeesuksen, ja Jumalalla on kaksi poikaa. Jeesus ja saatana, jotka ovat veljekset keskenään. Joten kun sinä näet jehovalaisen, joka puhuu Jeesuksesta, niin tiedä, hänen Jeesuksensa on saatanan veli. He tunnustavat sen itse, mutta he eivät kerro sitä sinulle, ennen kuin sinä olet riivaajien vaikutuskentässä. Ja sinun totuuden tajuntasi on peittynyt. Mitä Raamattu sanoo?
tästä Jeesuksesta. Minkä me Johanneksen ensimmäiseen lukuun, ensimmäiseen jakeeseen, jossa meillä on kolme toteamusta. Ensinnäkin, tai minä luen tämän jakeen ensin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Tässä jakeessa, kuten sanon, on kolme valtavaa toteamusta. Ensinnäkin, alussa oli sana. Nyt jeovalaiset tunnustavat. Tässä kirjassaan sivulla 47-48. Ennen kuin hän syntyi maan päälle poikalapseksi, hän siis palveli taivaissa, missä hänet tunnettiin sanana, Jumalan puhemiehen. Mutta se on kaikki arvo, mitä he antavat tälle logokselle, sanalle. Mutta nyt Raamattu sanoo, alussa oli sana. Ja mitä tämä alussa-sana tarkoittaa? Menkäämme Raamatun ensimmäiseen jakeeseen. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Nyt siellä alussa, kun ei ollut vielä olemassa mitään muuta, oli Jumala. Ja tämä Jumala puhuu luomisteostaan monikossa. Joten silloin, kun ei ollut vielä taivasta ja maata eikä mitään luotua kaikkeutta, ei edes enkeleitä, silloin oli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Huomatkaa, sana oli Jumalan tykönä, ei kätkettynä johonkin Jumalaan, vaan omana erillisenä persoonana Jeesus, Logos, sana, oli Jumalan tykönä alussa. Hän ei ollut yhtä kuin yksi persoona. Hän oli tämän yhden persoonan isän tykönä. Ja tämä oli alussa, ennen kuin oli mitään muuta. Mutta me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, joilla ei ole, niin kuin uskon tunnustus oikein sanoo, ei alkua eikä loppua. Mutta tästä jumaluudesta on saanut alkunsa kaikki muu. Ja Johannes päättäjä sanoo, ja sana oli Jumala. Niin kuin ymmärrämme, niin tämä selvästi osoittaa meille, että tämän loogoksen, tämän isän luona erillisenä persoonana olleen loogoksen sanan asema oli jumalus. Hän ei ollut jokin esikoispoika, saatanan veli, voi minua. Minun tuntuu, kun varmasti tulette samalla tavalla, tuntuu kuin kieli palaisi suussa, kun joutuu sanomaan jotain tällaista, että Jeesus olisi tuo mihtahousun veli. Eikö totta? Raamattu ei opeta mitään tämmöistä. Sana oli Jumala. Ja kaikki, mitä Raamattu puhuu Luciferista, kaikki tämä osoittaa, että Lucifer, josta tuli perkele saatana, lohikäärme Jumalan vihollinen, hän ei koskaan missään ole Jumalan veroinen, mutta hän lankesi, kun hän enkelinä yritti nousta Jumalan tasolle. Jumala heitti hänet alas. Mutta Jumalan kiitos. Meidän kristillinen raamattukuvamme osoittaa meille, että Jumalan tykönä oli sana, joka oli Jumala, jonka ei tarvinnut jossakin vaiheessa aloittaa kapinaa niin kuin Lucifer päästäkseen Jumalan istuimen tasolle. Hän oli alussa Jumalan tykönä ja hän oli Jumala. Miten kirkas ja miten selvä on Raamattu. No niin, mutta katsokaa vähän enemmän Jeesuksen omia sanoja. Johannes 10. Johannes 10 jae 30. Siitä löytyy tällainen Jeesuksen sana. Minä ja Isä olemme yhtä. Ei niin, että Jeesus sanoo, Isä on yläpuolella ja minä olen hänen esikoispoikansa Luciferin veli. Ei, minä ja Isä olemme yhtä. Ja hän jatkaa. Johannes 14, jae 9. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Ja kun menemme hieman taaksepäin Johannesta, niin näemme vielä hänen ikuisuutensa. Johannes 8 ja 58 toteaa näin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Ja tässä tulee tämä Jumalan salaperäinen nimi, minä olen. esillä. Muistatteko, mitä sanotaan Moosekselle? Sanoo, että minä olen. Olen lähettänyt sen. Katsokaa, Jumala ei ole alkua eikä loppua. Ei menneisyyttä eikä tulevaisuutta. Jumala on ikuinen presens. Minä olen. Ja Jeesus sanoo, hänen nimensä on minä olen. Ja aina kun hän puhuu juutalaisille, ja hän puhuu tällä tavalla, minä olen tie, totuus ja elämä. Niin juutalaiset kiristelee hampaitaan. Minkä tähden? Koska he käsittävät, että Jeesus lausuu omilla huulillaan Jahven, vanhan liiton Jumalan nimen. Ja samaistaa itsensä tuohon nimen. Minä olen, on Jumalan nimi. No niin, tästä samasta Jeesuksesta, joka oli ennen kuin Abraham syntyi, niin hebrealaiskirja 13.8 toteaa sitten hyvin selvällä tavalla seuraavanlaiset sanat. Tietysti monet teistä osaatte nämä ulkoa, mutta minä luen Raamatusta. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti hänessä. Ei ole mitään muuttumista, ei mitään menneistä tulevaisuutta, mitä hän on ollut, sitä hän on edelleen tänä päivänä. Ja nyt minä voisin antaa teille joukon raamattulauseita. Matteus 16.16, 2. Korinttolaiskirja 5.19, Kolossalaiskirja 1.19, Kolossalaiskirja 2.9, 1. Johannes 2, jakeet 22 ja 23 ja näin edelleen ja näin edelleen. Ja kaikki nämä päätyvät siihen yhteen ja samaan toteamukseen, jonka tämä viimeinen Johanneksen kirjeen sana lausuu näin. 1. Johannes 2 ja jakeet 22 ja 23. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Hyvät kuuntelijat, jokainen Jehovan todistaja kieltää pojan. Raamatullisen pojan, loogoksen, joka on totinen Jumala, alussa Jumalan. Ja yhdelläkään tämän kielon tekevällä ei ole isää, koska hän kieltää pojan. Joten Jehovan todistaja, jos hän uskoo sen, mitä jehovalaisuus on, on uudesti syntymätön kadotuksen lapsi, joka voidaan pelastaa sen kautta, että hän löytää Jeesuksen Kristuksen veren, joka on sovittanut hänet, mutta jolla hän on vieraana tämän riivaajien liikkeen piirissä. Ja mainittuani veren, minä menen heti eteenpäin ja sanon näin. Mitä tulee Jehovan todistajien oppiin, niin seuraava tärkeä kolmas tosiasia heidän oppirakennelmastaan on tämä. He kieltävät Jeesuksen Kristuksen verisovituksen raamatullisen ulottuvuuden. Jos sinä luet jehovalaisten kirjoituksia, mitä sinun ei tarvitse tehdä, mutta jos sinä olet tehnyt sitä, niin sinä olet huomannut, että he puhuvat hyvin useasti Jeesuksen kohdalla sellaisesta käsitteestä kuin lunnaa. Lunnaat. Että tämä sana lunnaat heidän teologiassaan tarkoittaa suurin piirtein samaa, mitä sinä ja minä tarkoitamme puhuessamme verisestä sovituksesta. Mutta sisältä on yhtä kaukana kuin itälännestä. No niin. Russell, Studies in the Scriptures, kirja 1, sivu 133, kirjoittaa näin. Lunnaat eivät takaa iankaikkista elämää yhdellekään ihmiselle, mutta ne takaavat toisen mahdollisuuden. Joten jehovalaiset opettavat ensinnäkin, että Jeesuksen Kristuksen verinen uhri Golgatalla ei osta pelastusta yhdellekään ihmiselle. Joten kukaan ei pelastu tuossa lahkossa uskomalla siihen, mitä Jeesus on tehnyt ristillä. Niin he puhuvat muuten paalusta, eikä rististä. Ja toiseksi, he lähtevät liikkeelle siitä, että ihmisellä on toinen mahdollisuus. Nyt minun raamattuni sanoo, Johannes 1, jakeessa 12, tällä tavalla. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja mitä hänen nimensä julistaa? Joshua, enkeli sanoi, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Pienoisevankeliumin ydin on tässä näin. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, yksikään, hukkuisi, vaan hänellä olisi iän kaikkein elämä. Raamatun perustosiasia on tämä. Jos sinä uskot Jeesukseen, uskot siihen, että Jumala Golgatan ristillä sovitti sinun syntisi, niin sinä olet ikuisesti pelastettu. Ja sinulla on iankaikkinen katoamaton. Yksikään Jehovan todistaja ei voi uskoa tähän. Ja näin kaikki ne Raamatun lauseet, jotka opettavat iankaikkisen elämän todellisuutta uskosta Jeesuksen, esimerkiksi Johannes 6 ja 47, ovat jehovalaiselle kaukaisia sanoja, joita ei edes uskalla ajatella muuta kuin vartiotornin aivopesun tiellä. No mitä vielä Jeesuksesta puhuaksemme jehovalaiset opettavat sitten Kristuksen ylösnousemuksesta? Menen vielä kerran tähän kirjaan totuus. Sivulle 52. Sivulla 52 on tällainen teksti. Jehova Jumala ei jättänyt poikaansa kuolleena hautaan, vaan herätti hänet eloon kolmantena päivänä. Hänelle ei annettu enää ihmiselämää, koska se olisi merkinnyt sitä, että hän olisi ottanut lunastushinnan takaisin. Sen sijaan hänet tehtiin eläväksi hengessä. Ja sitten jehovalaiset selvittävät näin. Todistuksena tästä, että tämä tapahtui, että hänet oli herätetty kuolleista, hän ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsille lukuisia kertoja, aineellistetuissa monikossa, aineellistetuissa ruumiissa. Ydin on tämä. Se, mitä tapahtuu spirituaalisesti medioiden istunnoissa. Kun demonihengät tulevat ja esiintyvät aineellistetuissa ruumiissa, milloin minkäkin näköisenä, milloin ketäkin matkien, on se, mitä jehovalaiset uskovat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja minä palaan tämän perustajan Russellin teksteihin. Toinen osa, sivu 107. Ei ollut ainoastaan tarpeen se, että ihminen Kristus Jeesus kuolee. Yhtä tarpeellista oli, että ihminen Kristus Jeesus ei enää koskaan eläisi uudestaan. Ja sitten he selittävät sivulla 129 Russellin sanoilla, että he eivät tiedä, mitä tapahtui Herran Jeesuksen Kristuksen ruumiille. Joko se muuntui kaasuiksi, taikka se on edelleen jossakin tuntemattomassa paikassa haudassaan. Tätä he uskovat minun vapahtajani ylösnousemuksesta. Saanko minä lukea, mitä Pyhä Raamattu sanoo? Luukas 24, 36, 40. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Nyt pyhähenki ei sano, että joku Jeesuksen aineellistetuista ruumiista seisoi nyt tuon näköisenä ja sanoi, rauha teille. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellä. Ja sitten, heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Nyt, kuuletteko? Raamattu sanoo, he luulivat näkevänsä hengen. Nämä opetuslapset luulivat samaa, mitä jehovalaiset tässä helvetin käsikirjassaan tarjoavat teille ja meille. Hengen. Ja mitä pyhähenki jatkaa? Mutta hän sanoi heille, minun Jeesukseni, Miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeen? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä tätäkään uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää. Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Nyt minä sanon sinulle, että yksikään spiritualisti medio ei saa esiin semmoista henkeä aineellistettua ruumista, joka ottaa palasen kalaa ja syö ja nielaisee, ja tuolla se on näkymättömissä. Mutta Jeesus teki sen, ei vain kerran, vaan useasti Raamatun mukaan. Hän osoitti omillensa kertakaikkisesti ja vastaan sanomattomasti, että ehdottomasti hän ei ole henki tai kummitus, vaan hän on ylös noussut Jeesus Kristus kirkastetussa ylös nousemus. Ja minä vedän suuret kirjaimet, Raamattu sanoo, ylös nousemus ruumissa. Mutta mitä jehovalaisiin tulee, he kuvittelevat, että Jeesuksen ruumis muuttui kaasuiksi, taikka jossakin Palestiinan hautausmaalla tänä päivänä. Miten tärkeää on katsoa apostolien tekojen ensimmäistä lukua, jaetta 3 tässä yhteydessä, kun sanotaan näin. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Monien epäämättömien todistusten kautta. Ja ajatelkaa, 14 000 ihmisestä, suomalaisista, kulkee tälläkin viikolla tätä rakasta isänmaata ristiinrastia. Ja julistaa rehellisesti harhautettuina oppia, joka on täysin Raamattua vastaan. Näettekö, miten valtava riivaajien voima? Ja osa syytä, hyvät ystävät, on niissä kristityissä, jotka ovat kuin sisäänpäin kääntyneet savusaunat. Ja tyytyvät lämmittelemään herttaisesti omien valkeittensa luona ja olemaan tyytyväisiä omaan kristillisyyteen. Eivätkä lue Jumalan sanaa ja opi Jumalan sanaa, jotta voisivat sanalla vapauttaa sidottuja ihmisiä. Vaan antavat näiden harhaopettajien tulla ja sitoa riivaajien opeilla. Ihmiset, jotka eivät ole Raamattua. Tullessani loppuun tässä Raamattu luennossa, niin me katselemme näitä paria profeetallista piirrettä vielä, jotka liittyvät vartiotornin seuran oppiin. Nimittäin, mitä tulee Kristuksen takaisin tuloon, niin todetkaamme, että heidän kirjassaan totuus, niin anteeksi, tämä on englanninkielinen valokopio edessäni. Tämä kirja on myöskin suomen kielellä, mutta minä en muista sivunumeroa. Mutta minä mainitsen alkuperäisen englanninkielisen, the truth shall make you free, totuus tekee teidät vapaaksi. Brooklynissa painetussa, tällä hetkellä myynnissä olevassa versiossa sivulla 295 on tällainen Jumalaa pilkkaava lause. Siksi on selvä raamatullinen totuus, että ihmisen silmät eivät tule näkemään häntä hänen toisen tulemuksensa hetkenä, eikä hän myöskään tule lihallisessa ruumiissa. Nyt tämä Raamattu, joka meillä on avattuna, sanoo ensinnäkin uskoville, apostolien teot 1 ja 11. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. He näkivät, kun pilvi vei hänet ja hän katosi. Ja enkelit sanovat, te näette hänen tulevan samalla tavalla kuin hänet otettiin pois. Joten oppi Jeesuksen tulemuksesta, näkymättömästä läsnäolosta, niin kuin Jehovan todistajat opettavat, jota hänen omansa eivät muka näe, on ensinnäkin aivan elementäärisesti Raamatun sanaa vastaan. Toiseksi, kun Jeesus tulee, niin kuin puhtaan Raamatun eskatologian valossa me ymmärrämme, temmattuaan seurakunnassa vihdoin maan päälle, niin Raamattu sanoo ilmeisessä kirjassa, ja kaikki silmät näkevät hänet. Nekin, jotka hänet lävistivät. Joten ne muutamat roomalaiset sotilaat, jotka löivät naulat vapahtajan lihaan, tai se sotilas, joka työnsi keihään Jeesuksen kylkeen, nämä herätetään kuolleista. Ja viimeistään tuotvuotisen valtakunnan jälkeen valkean valtaistuimen tuomiolla he näkevät hänet, jonka lävistivät. Mutta Jehovan todistajat väittävät näin. Jeesuksen takaisin tulo tapahtui näkymättömästi. Huomatkaa, se tapahtui jo. Tiedättekö te, että Jehovan todistajan opin mukaisesti Jeesus tuli 1914? No, adventistit opettajat, että hän tuli aikaisemmin. Heillä on vain pikkuinen tasoero. Adventistit pistävät Jeesukset vähän korkeammalle, jehovalaiset vähän alemmaksi tässä universumissa, mutta molemmat opettavat, että hän on jo tullut. No niin, jehovalaisten mukaisesti Jeesus tuli 1914. Ja hän alkoi taistella pimeyden valtoja vastaan. Ja nyt kävi sitten niin hassusti, että herra Russell, joka ennusti, että Jeesus tulee silloin ja silloin, ja tuovuotinen valtakunta perustetaan. Hän ei koskaan ressukka saanut nähdä, mitä tapahtuu ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ei käynytkään niin, että Jeesus olisi tullut 1914 ja perustanut tuovuotisen valtakunnan. Mutta Russell kuoli, Rutherford tuli hänen jälkeensä, ja kun ensimmäinen maailmansota päättyi, niin alettiin opettaa, tässä ensimmäisessä maailmansodassa niin tapahtuu seuraavia asioita. Kristus, Jeesus käy taistelua Babylonia, Baabelia vastaan. Sen tähden maailmansodat tulivat. Nyt minulla on luettelo täällä mukana, niin minä nyt siihen palaan, se on tarpeetonta, mutta minulla on luettelo täällä, joka osoittaa, miten monta kertaa Jehovan todistajat ovat ennustaneet maailmanlopun tulemista, Harmagedonia, 1886, 1889, 1904, 1920, 1940, 1975. Kaikkina näinä vuosina piti tuopuotisen valtakunnan tulla perustetuksi. No niin, he opettavat edelleen Kristuksen tulemuksesta, että Kristus on näkymättömänä läsnä, ja kun hänen lopullinen voittonsa tulee, niin kukaan ei tule näkemään häntä. No kuka se nyt kaasuja näkisi, niin kuin ymmärrät. Mutta sen sijaan nähdään nuo 144 000, jotka ovat se osa Jehovan todistajia, jotka on kohotettu tuonne taivaallisiin. He tulevat. Ja he tulevat lyömään saatanan joukot, ja aivan eräässä hiljattaisessa herätkääreiden numerossa, vartiotornin numerossa annettiin ymmärtää, että saatanan joukot koostuvat katolisista, protestanteista ja kaikista muista, jotka eivät ole saaneet jehovalaisten valoa. Nämä 144 000 lyövät nämä saatanan joukot, kun he tulevat. Joten jehovalaisten opin mukaisesti kaikkien kristillisten kirkkojen jäsenet ja papit ovat kaikkein pahinta porukkaa. Kaikki nämä tullaan erittäin yksityiskohtaisesti tuhoamaan. Ja se on erittäin kiduttava prosessi, jolla Jehovan todistajat kertovat, että sinä ja minä tulemme kokemaan tuomion, koska me emme aloittaneet vastaan heidän oppiansa. He eivät usko, kuten minä sanoin jo aikaisemmin, iankaikkiseen kadotukseen. He eivät usko kadotettujen syntisten iankaikkiseen tuomiotilaan. Siitä huolimatta, että Raamattu on äärettömän selvä, kun se opettaa meille iankaikkisen kadotuksen tosiasioita. Minä en edes yritä lukea, tässä on edessäni monia kymmeniä Raamatun jakeita, minä yritän lukea näitä lukemattomia Raamatun jakeita, jotka osoittavat meille, mitä helvetin kadotus on. Mutta sinä voit hankkia vaikkapa sellaisen kirjan kuin Kuningas tulee. Kirjoittajana amerikkalainen professori Wilmington. Meillä on muutama kappale kirjaa kuvassa ja sanassa. Te voitte tilata sen. Siellä on oma osasto, joka Raamatun sanan ehdottomalla valolla osoittaa meille, miten selvä ja kirkas on oppi iankaikkisesta kadotuksesta. Kokonaan toista kuin mitä jehovalaiset opettavat. No niin, me olemme tulossa tämän omalla tavallaan surullisen luennon loppuhetkiin, omalla tavallaan kuitenkin äärettömän tärkeän ja keskeisen, koska minä uskon, että näitä tosiasioita me tarvitsemme kristittynä. Meidän täytyy ymmärtää oikealla tavalla, voidaksemme rakastaa ja rukoilla ja taistella hengessä niitä riivaajavoimia vastaan, jotka tekevät työtään jehovalaisten piirissä. Meidän täytyy ymmärtää, mistä on kysymys. Minä vielä kerran korostan, kristillisyys ei ole sitä, että eletään vain itseä varten. Kun sinä näet seuraavan kerran tuolla vartiotornia tarjoavan ihmisen, ja sinä voit mennä vähän matkaa eteenpäin, ja sitten sinä voit pysähtyä ja hiljentyä rukoukseen. Oikein erota hänet Jumalalle. Oikein ota hänen kasvonsa sinun eteesi kuin pyhän hengen maalaamana tauluna, ja kanna häntä ajatuksessasi. Ymmärrä, että hän on Jeesuksen veren hinta. Jeesus kuoli koko maailman edestä. Koko maailman edestä. Ja nämä sidotut ihmisparat. He ovat sidottuja sen tähden, että jossakin alussa oli mies nimeltä Russell ja hänen ystävänsä, ja sitten tuli Rutherford, ja sitten tuli toisia johtajia. Ja täällä huipulla, siellä ovat ne, joiden syntien määrä on hirvittävä. Mutta sieltäkin Jumala voi pelastaa, niin kuin te kuulitte alussa minun kertaan. Mutta Jumala voi pelastaa myöskin tällä ruohonkorsitasolla. Mutta älkää antako heidän oppivaikutuksensa levittäytyä teidän sydämeen. Pitäkää kiinni Raamatusta, Raamatun kirkkaasta opista. Kun me tulemme tähän loppuun, minulla on yksi ainoa Raamatun lause jäljellä. Ja sen minä haluan lukea. Ja kaiken tämän jälkeen, mitä olemme kuulleet Jeesusta aliarvioivasti jehovalaisten sanovan, niin minä pyydän lukea, mitä Pyhä Henki Paavalin suulla ja hänen kätensä kautta julistaa ja kirjoittaa Jeesuksesta. Filippiläiskirja 2, jakeesta 9 ja jakeeseen 11. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, ei jonkun Jehovan tai Jahven nimeen. Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siinä on portti taivaaseen. Siinä on portti pelastukseen. Jumala suokoon, että sinä, joka olet täällä tänä iltana, tuntisit tämän portin, tämän Jeesuksen. Minä pyydän, että me hiljennymme rukoukseen. Jos mahdollista, niin olemme minuutin kaksi aivan paikalla. Jos mahdollista, kukaan ei siirtyisi minuutin kahden aikana. Olemme aivan hiljaa rukouksessa nyt. Minä toivon, että te painatte päänne alas, suljette silmänne. Ennen kuin me rukoilemme, niin yksi ainoa lyhyt kysymys. Jos sinä olet täällä, joka et tunne Raamatun Jeesusta, olet kenties tuntenut lahkojen tai kulttien Jeesuksen. Olet tuntenut jotakin sellaista, joka on ihmisoppia Jeesuksesta, mutta sinä et tunne elävää Jeesusta, Jumalan poikaa, kolmiyhteisen Jumalan toista persoonaa. Sinä voit tänä iltana kokea sen, mitä tämä Jehovan todistajan johtamies Butter kertoi kokeneensa. Hän tuli Stefanuksen tavalla Jeesuksen eteen. Hän rukoili. Ja Pyhä Henki uudesti synnytti hänet. Sinä voit oppia tuntemaan Jeesuksen täällä tänä iltana. Jos täällä on joku, joka ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana, niin tämä on sinun hetkesi. Minä tiedän, että tämä on henkien taistelun tilanne siitäkin syystä, että tämän kokouksen tärkeimmän hetken kohdalla, jolloin pyhässä hengessä minä tarjoan tietä ristin luokse, niin tuosta edestä tulee joku jehovalainen, joka työntää minun käteeni kaksi vartiotonen eteen. Minä rakastan hänen sieluansa Jeesuksen nimessä. Mutta minä näen edessäni jälleen todistuksen siitä, minkälaista henkivaltojen kamppailua täällä käy. Sinulle, veli, Jeesuksessa minä näen sinut velinä, sinä uskot häneen. Ja kenelle tahansa toiselle täällä, niin löytyy mahdollisuus pelastua tänä iltana. Mutta se edellyttää sitä, että nämä demoniset riivaajien kirjoitukset poljetaan jalkoihin, hävitetään tällä tavalla. Ja se selittää sitä, että sinä tunnustat ristin salaisuuden ja Jeesuksen vapahtajan aseman. Jos täällä on joku tämmöinen tänä iltana, niin minä pyydän sinua nyt nostamaan kätesi. Jumala näkee, Jumala siunatko ja sinua takana. Onko täällä toinen? Onko täällä joku toinen? Täällä on yksi, joka on nostanut kätensä tänä iltana. Täällä on yksi pelastettu sielu tänä iltana. Täällä on takana istunut ystävä. On jo tämän kokouksen arvoinen.